Патшалар, беренче китап, 7-нче бүлек. Кырят Ягарим шәһәрендә яшәүчеләр килеп, Раббы сандыгын алып киттеләр һәм Абинадав исемле кешенең Колку җиргә салынган йортына илтеп урнаштырдылар. Ә аның углы Илгазарга махсус багышлау йыласы үткәреп, Раббы сандыгын саклауны йөкләделәр. Шимуилнең Исраил белән идара итүе. Раббы сандыгын Кырят Ягаримгә алып кайтканнан соң, шактый гомер, 20 еллап вакыт үткәч, Исраил халқы көз яшьләре түгә-түгә Раббын эзли башлады. Шунда Шимуил бөтен Исраил халқына былай дип мөрәҗәгать итте. Әгәр сезнең Раббыга сыйынуыгыз ихлас күңелдән булса, сез шит-ят илаһлардан һәм Аштарет сыннарыннан арынырга тиешсез. Күңелегезне Раббыга беркетеп, аңа гына хезмәт итегез. Шул чагында ул сезне пелештеләр кулыннан йылып алыр. Исраилләр багал һәм Аштарет сыннарын чыгарып ташлап, Раббыга гына хезмәт итә башлады. Шимуил аларга: «Бөтен Исраил халкы Миспага җыелсын. Мин сезнең хакта Раббыга дога кылырмын», диде. Исраил халкы Миспага җыелды һәм су чумырып алып, аны Раббы каршына китереп түкте. Шул көнне халык Раббы алдында гөнаһ эш кылдык без дип такмаклый-такмаклый ураза тотты. Шимуил Миспада Исраил угылларының хөкемчесе булды. Исраил угылларының Миспада җыйналганын белеп, Пелешет хужалары Исраилләргә каршы күтәрелде. Әлеге хәбәр килеп ирешкәннән соң, Исраилләр Пелештеләрдән куркып, Шимуилдән: «Раббы Аллабызга ялварудан туктама, безне Пелештеләр кулыннан коткарып калсын», дип үтенделәр. Шуннан Шимуил бер бәрәнне анасының имшәгеннән айырып алды да, аны тулайым яндырып, Раббыга корбан китерде һәм Исраил өчен догалар юллады. Раббы аның догаларын кабул итте. Шимуил тулайым яндыру корбанны китергән мәлдә, Пелешет гаскәрләре Исраилгә каршы яуга күтәрелде. Әмма ул көнне Раббы Пелештеләр өстендә дөбердәтеп күкләрне күкрәтте, тегеләрнең тәмам котлары алынды һәм алар Исраил сугышчылары тарафыннан тормар ителде. Исраилләр Миспа шикләрен үтеп, Бәйт-Карга җиткәнче, Пелештеләрне кара-кара артларыннан әзерлекләп бардылар. Шуннан Шимуил бер таш алып, аны Миспа белән шин арасына утыртып куйды да: «Раббы шушы урынга кадәр безгә булышты» дигән сүзләр белән әлеге ташка Эвен Эзер дип исем кушты. Шул рәвешле җиңелү ачысын татыган Пелешет халкы башкача Исраил чиген үтеп кермәс булды. Һәм Шимуил исән чакта Раббының кулы Пелештеләрне тыйып торды. Кайчандыр Пелештеләр яулап алган Икрон белән Гет арасында булган бөтен шәһәрләр һәм аларның әйләнә тирәсендәге җирләр кабат Исраилгә әйләнеп кайтты. Исраил белән Аморилар арасында да тынычлык урнашты. Шимуил үзе исән чакта гомере буе Исраил хөкемчесе булып кала бирде. Елның елында ул әле Бәйт-Әлгә, әле Гилгәлгә, әле Миспага килеп, һәр барган җирендә Исраил халкына үзенең хөкем карарларын чыгара торды. Шул шәһәрләрдән ул гел Рамахка әйләнеп кайта иде. Чөнки аның төп йорты Рамахта булып, ул шунда да Исраилгә хөкемнәрен чыгарды. Раббыга багышланган мәзбәхне дә шунда кырды.